วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันที่กว่า190ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยฉลองโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ Earth Day ซึ่งเป็นวันเพื่อการคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อโลกและเพื่อแสดงและยืนยันความสนับสนุนของเราเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Earth Day วันแรกจัดขึ้นในฐานะโอกาสเพื่อการสอนโดยเป็นวันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผู้ก่อตั้ง Earth Day คืออดีตวุฒิสมาชิกเกลอดเนลสันของสหรัฐนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอใจเรื่องการขาดการตอบสนองทางการเมืองต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วประเทศและกล่าวว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้มีกระแสความสนใจอย่างท่วมท้นจากคนรุ่นใหม่เรื่องการหยุดยั้งหายนะด้านสิ่งแวดล้อมคือการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าสนใจและทุกมหาวิทยาลัยควรจัดเวลา1วันในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การสอนเรื่องนี้แผนการของวุฒิสมาชิกเนลสันเป็นผลสำเร็จมีคนกว่า20ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวัน Earth Day วันแรกเมื่อวันที่22เมษายนปี2513และจากจุดนั้นขบวนการดังกล่าวก็เติบโตด้วยตนเองและมีพลังขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรกลางใดๆในปัจจุบันนี้เรายังคงสืบสานประเพณีของ Earth Day วันแรกเพราะการให้การศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าแนวคิดของ Earth Day ปีนี้คือความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเพียงเล็กน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนหรือแม้กระทั่งอาจมีผลต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทำธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้เมื่อวันที่22เมษายน2513ในคำปราศัยเนื่องในโอกาส Earth Day วันแรกวุฒิสมาชิกเนลสันกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือสภาพแวดล้อมของความเหมาะสมคุณภาพและการเคารพซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการมีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่เหมาะสมในความหมายทั้งในทางลึกและในวงกว้างที่สุดในปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้อย่างแข็งขันเหมือนเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายรวมทั้งแนวคิดเหล่านี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก40วินาทีครับ
สว
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส2คนคือนายเอ็มมานูเอลมาครองผู้สมัครแนวทางกลางซ้ายและมารีนเลอแปงผู้สมัครนักการเมืองแนวทางชาตินิยมได้คะแนนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกมากที่สุด2คนและจะเข้าชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอในช่วงข่าวนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนจิบูติในแอฟริกาเพื่อหารือเรื่องการต่อต้านปราบปรามปัญหาโจรสลัดและสถานการณ์ในโซมาเลียเกาหลีเหนือควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันรายที่3และประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันข้อเสนอตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงให้สร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกขณะที่กำหนด100วันของการเข้ารับตำแหน่งกำลังใกล้เข้ามาท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการปิดงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหลังวันที่28เมษายนหากไม่มีการผ่านกฎหมายงบประมาณส่วนที่เหลือประจำปีนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยและวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเป็นเรื่องของประโยชน์ของโพแทสเซียมในการที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสพากันไปลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการลงคะแนนในรอบแรกนะครับและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้บ่งชี้ว่านายเอ็มมานูเอลมาครองจากพรรคแนวทางสายกลางและนักการเมืองหญิงแนวทางชาตินิยมขวาจัดมารีนเลอแปงจะต้องเข้าไปขับเคี่ยวกันอีกครั้งในการเลือกตั้งรอบที่2ซึ่งจะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้คือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเนื่องจากในการลงคะแนนรอบแรกนั้นไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งนะครับและผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้อาจจะมีส่วนตัดสินว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลการเลือกตั้งขั้นต้นในการลงคะแนนรอบแรกของชาวฝรั่งเศสระบุว่านายเอ็มมานูเอลมาครองตัวแทนจากพรรคการเมืองสายกลางเอียงซ้ายและมารีนเลอแปงนักการเมืองสตรีฝ่ายขวาจัดแนวทางชาตินิยมจะเป็น2นักการเมืองที่เข้าไปชิงชัยในการลงคะแนนวันที่7พฤษภาคมหรืออีก2สัปดาห์จากนี้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสที่อาจจะมีประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองหลักตามประเพณีการเมืองปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงการต่อต้านอำนาจเก่าทางการเมืองของประชาชนชาวฝรั่งเศสนะครับบรรยากาศการเมืองเช่นนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือแยกตัวออกมาเช่นเดียวกับอังกฤษผลการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอาทิตย์ชี้ว่านายมาครองได้คะแนนเสียง 23.8% ส่วนนางเลอแปงนั้นได้เสียงร้อยละ 21.7%นายมาครองวัย39ปีกล่าวในคำปราศัยหลังได้คะแนนชนะคู่แข่งว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศสครั้งมโหฬารแนวทางการเมืองของเขาอยู่ในสายกลางกึ่งเอียงซ้ายซึ่งนิยมการมีส่วนการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและสนับสนุนภาคธุรกิจเขาเองก็เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาแล้วนะครับถือได้ว่าเขาได้ปรับแนวทางจากเดิมที่เคยร่วมงานกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองซึ่งมาจากพรรคสังคมนิยมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนในขณะนี้ความท้าทายของนักการเมืองหนุ่มผู้นี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นแรงสนับสนุนจากฝ่ายซ้ายและผู้ฝักใฝ่สายกลางอย่างเพียงพอแต่ก็ต้องโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในนโยบายปัจจุบันของประธานาธิบดีโอหลงนะครับคู่แข่งของเขามารีนเลอแปงวัย48ปีจากพรรค National Front Party ได้เสียงสนับสนุนที่เข้มแข็งจากเขตอุตสาหกรรมที่มีคนตกงานจำนวนมากนะครับเธอนั้นต้องการให้ฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรปและประสบความสำเร็จในการได้เสียงสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากประชาชนที่เชื่อในการเมืองฝ่ายซ้ายและแนวทางสายกลางเธอกล่าวในคำปราศัยเมื่อวันอาทิตย์ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปลดแอกประชาชนชาวฝรั่งเศสนะครับนักในช่วงนี้ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีส่วนทำให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสไม่พอใจอำนาจเก่าทางการเมืองกล่าวคือปัจจุบันมีอัตราคนตกงานในฝรั่งเศสที่สูงถึง10%ขณะเดียวกันปัญหาและความกังวลเกี่ยวกับรัฐอิสลามหัวรุนแรงในสังคมนั้นก็ยังเป็นหัวข้อร้อนที่ประชาชนสนใจในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองที่มาจากพรรคสังคมนิยมนั้นได้ประกาศก่อนหน้านี้ครับว่าตนนั้นจะไม่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งขณะที่ระดับความนิยมในตัวเขานั้นตกต่ำเหลือเพียงแค่4%เท่านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปไปที่แอฟริกานะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมตติสเดินทางไปเยือนจิบูติซึ่งเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาและเป็นที่ตั้งของแอฟริกันคอมแมนด์หรือกองบัญชาการทหารภาคพื้นแอฟริกาของสหรัฐด้วยโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจิบูติตั้งอยู่ในจุดที่เป็นจุดตัดที่สำคัญในทางภูมิศาสตร์เนื่องจากอยู่ใกล้กับบริเวณช่องแคบซึ่งเป็นทางเดินเรือซึ่งมีเรือของทั้งกองทัพและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือต่างๆนับหลายสิบลำในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเรือของสหรัฐและฝรั่งเศสนั้นก็ได้ใช้เส้นทางเดินเรือที่ตั้งอยู่ใกล้กับจิบูติด้วยฐานทัพของสหรัฐในจิบูติมีความสำคัญสำหรับปฏิบัติการฝึกซ้อมและปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐในทวีปแอฟริกาเนื่องจากสหรัฐกำลังใช้กองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาในปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบับซึ่งอยู่ในโซมาเลียในการเยือนจิบูติครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้หารือเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดนอกชายฝั่งของทวีปแอฟริกาด้วยการเยือนประเทศจิบูติของนายทหารนอกราชการจิมแมตติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในครั้งนี้มีขึ้นในเวลาไม่ถึง1เดือนหลังจากที่ทำเนียบขาวอนุมัติแผนการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ให้กองบัญชาการทหารภาคพื้นทวีปแอฟริกาของสหรัฐนั้นเริ่มปฏิบัติการเพื่อกวาดล้างกลุ่มอัลชาบับในประเทศโซมาเลียครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่เกิดการโจมตีของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานในฐานทัพใหญ่แห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานเมื่อวันศุกร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงอย่างน้อย140คนและส่วนใหญ่เป็นทหารในวันอาทิตย์รัฐบาลอัฟกานิสถานได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแสดงความโศกเศร้าไว้อาลัยสำหรับการเสียชีวิตซึ่งนับเป็นการถูกโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่ฐานทัพทหารของอัฟกานิสถานที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ16ปีรายงานระบุว่านักรบของกลุ่มทาลิบันแต่งกายเป็นชุดทหารและเล็ดรอดเข้าไปในฐานทัพดังกล่าวได้และเปิดฉากการโจมตีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระบุว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจจะมากถึง180คนและอาจจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานที่เสียชีวิตรวมอยู่ในจำนวนผู้ที่ล้มตายในการโจมตีครั้งนี้ด้วยการโจมตีของกลุ่มทาลิบันเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาเกิดขึ้นที่ฐานทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานในเมืองมาซาอีชารีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบัคทางด้านเหนือของประเทศมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับ ในขณะที่กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ล วินสันของสหรัฐกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกเรือพิฆาตของญี่ปุ่น2ลำก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการและฝึกซ้อมกับกองกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีขีดความสามารถในการโจมตีของสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งเข้าไปในความพยายามที่จะแสดงพลังให้เกาหลีเหนือได้เห็นประจักษ์ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งจะผ่านมานะครับเกาหลีเหนือได้ควบคุมตัวชาวอเมริกันไว้อีก1คนนับเป็นชาวอเมริกันรายที่3ที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวโดยชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวนี้คือนายโทนี่คิมซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่ง1ในประเทศจีนและเขาได้เดินทางไปสอนวิชาบัญชีที่มหาวิทยาลัยเปียงยาง University of Science and Technology ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา1เดือนอย่างไรก็ตามขณะที่เขากำลังเดินทางออกจากเกาหลีเหนือเขาถูกควบคุมตัวไว้ที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศเปียงยางเมื่อวันศุกร์ครับนายคิมนายโทนี่คิมซึ่งมีชื่อภาษาเกาหลีว่าคิมซังดุกผู้นี้นับเป็นพลเมืองอเมริกันรายที่3ที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวเอาไว้นับตั้งแต่นายคิมจองอึนเข้ามาครองอำนาจและมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับสหรัฐชาวอเมริกัน2คนที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวและจำคุกไว้ก่อนหน้านี้ได้แก่นายออตโตวามเบียร์ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียซึ่งถูกตัดสินจำคุก15ปีหลังจากที่เขาให้การสารภาพว่าพยายามขโมยแผ่นป้ายโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือส่วนพลเมืองอเมริกันอีกคนหนึ่งคือคิมดองชูซึ่งถือกำเนิดในเกาหลีใต้แต่เชื่อว่ามีสัญชาติอเมริกันนั้นต้องถูกจำคุก10ปีในข้อหากระด้างกระเดื่องหรือต่อต้านรัฐบาลเกาหลีเหนือเท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเกาหลีเหนือมักจะใช้วิธีจับกลุ่มและควบคุมตัวรวมทั้งลงโทษพลเมืองอเมริกันเพื่อเป็นข้อต่อรองกับรัฐบาลสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับและที่กรุงวอชิงตันเองในขณะที่กำหนด100วันของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะใกล้เข้ามาและยังไม่มีความสำเร็จอย่างสลักสำคัญให้เห็นขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาหลายคนทั้งจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่อยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโกก็ตามเรื่องของการให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแนวกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากและอาจจะทำให้รัฐบาลกลางของสหรัฐหลายกระทรวงทบวงกลมต้องปิดตัวลงหลังจากวันศุกร์ที่28เมษายนนี้เป็นต้นไปหากไม่มีข้อตกลงกันได้ในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณสำหรับเวลาที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดต่ำลงทั้ง3ดัชนีเมื่อวันศุกร์กล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 25,548 Nasdaq ที่ 5,911 และ Standard & Poor's ที่ 2,349 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารโลกนะครับซึ่งมีสหรัฐให้การสนับสนุนและธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือ AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มกล่าวร่วมกันวันอาทิตย์ว่าจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายมิตินะครับหน่วยงานทั้งสองตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลจัดโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเจ้าหน้าที่และทำงานวิเคราะห์ร่วมกันเป็นต้นในเวลานี้ธนาคารโลกและ AIIB ให้การสนับสนุนด้านการเงินใน5โครงการร่วมกันและ5โครงการดังกล่าวนั้นประกอบด้วยโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศปากีสถานการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศอาเซอร์ไบจานและอีก3โครงการเพื่อสังคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในอินโดนีเซียนะครับสถาบันทั้ง2กล่าวร่วมกันในแถลงการว่ากำลังพูดคุยถึงโครงการในปีนี้และปีหน้าที่จะทำด้วยกันเพิ่มเติมครับ และอีกด้านหนึ่งครับธนาคารโลกก็รายงานว่าคนต่างด้าวในประเทศร่ำรวยส่งเงินกลับบ้านเกิดของตนรวมกันเมื่อปีที่แล้ว 429,000 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นร้อยละ 2.4 นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการขยายตัวที่อ่อนแรงลงในยุโรปเป็นหนึ่งในสาเหตุของการลดลงนอกจากนั้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อการส่งเงินกลับไปให้ญาติพี่น้องของคนต่างด้าวในประเทศพัฒนาแล้วด้วยอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีรายรับจากเงินที่ชาวอินเดียในต่างแดนส่งให้ครอบครัวมากที่สุดนะครับเมื่อปีที่แล้วยอดเงินที่ส่งกลับอินเดียลดลง 63,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่าปีก่อนร้อยละ9ครับการลดลงยังเห็นชัดเจนสำหรับประเทศบังกลาเทศไนจีเรียและอียิปต์ด้วยรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินกลับบ้านเกิดตามปกตินั้นอยู่ราว15ดอลลาร์สำหรับการโอนทุกๆ200ดอลลาร์นะครับอัตราดังกล่าวถือว่าสูงและเจ้าหน้าที่หวังว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมให้เหลือครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามความพยายามนี้ประสบกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพราะว่ามีกฎใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นๆครับรายงานฉบับนี้บอกได้ว่าจำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้ายุโรปได้เพิ่มขึ้น 273,000 คนเป็น 1,600,000 คนและสำหรับทั่วโลกนะครับจำนวนผู้อพยพได้ขยายตัว 1,400,000 คนเป็น 16 ล้านกับอีก 500,000 คนครับและที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีคลังทาโรอาโซของญี่ปุ่นได้กล่าวช่วงสุดสัปดาห์ว่าการค้าที่ไม่สมดุล นั้นคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกกับกรุงวอชิงตันที่ได้เรียกร้องนะครับให้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐสตีฟมนูชินได้เรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFสนับสนุนการสอดส่องเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการค้าขายระหว่างประเทศนะครับโดยเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเรื่องของการขาดดุลหรือได้ดุลกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าที่ยุติธรรมมากขึ้นครับและส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งการให้มีการทบทวนอย่างละเอียดในเรื่องอำนาจของหน่วยงานควบคุมดูแลธุรกิจด้านการธนาคารและการเงินนะครับนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกฎหมายดอดแฟรงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010หรือเมื่อ7ปีก่อนกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐที่ลามไปทั่วโลกเมื่อปีคริสตศักราช2009นะครับและในวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวครับว่ากฎหมายดอดแฟรงค์นั้นไม่ยุติธรรมและสร้างความเสียหายเนื่องจากปล่อยให้ผู้บริหารธนาคารและบริษัทวานิชธุรกิจในวอลล์สตรีทนั้นดำเนินการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งในที่สุดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกรับโทษใดๆจากการกระทำของพวกตนนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยตั้งใจจะนำเสนอเรื่องประโยชน์ของโพแทสเซียมที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้แต่ความผิดพลาดบางอย่างทำให้เนื้อเรื่องที่นำเสนอนั้นไม่ถูกต้องและเราต้องขออภัยด้วยแต่สำหรับวันนี้เรามีเรื่องประโยชน์ของโพแทสเซียมที่อาจจะช่วยลดความดันโลหิตมาเสนออีกครั้งนะครับ
ทีมนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ Keck School of Medicine มหาวิทยาลัย Southern California ได้ค้นพบว่าผักที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมอาทิมันฝรั่งเทศอะโวคาโดผักโขมถั่วชนิดต่างๆและกล้วยน่าจะช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะศาสตราจารย์เอลิเชียแมคโดนัลด์กล่าวว่าการลดปริมาณเกลือโซเดียมที่ร่างกายได้รับเป็นวิธีลดความดันโลหิตที่รู้กันดีค่ะแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันมากขึ้นว่าการเพิ่มปริมาณเกลือแร่โพแทสเซียมที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานทุกวันก็มีผลดีเช่นกันในการช่วยลดความดันโลหิตก่อนที่จะสรุปผลการวิจัยเช่นนี้นะคะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ได้วิเคราะห์การศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างเกลือแร่โพแทสเซียมกับเกลือโซเดียมซึ่งเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงค่ะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์พบว่าคนที่ได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงมักมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าโดยปริมาณเกลือโซเดียมที่รับประทานไม่มีผลอะไรการวิจัยของศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าร่างกายของคนในกลุ่มดังกล่าวได้ใช้เกลือแร่โพแทสเซียมควบคุมเพื่อให้เกิดความสมดุลค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกลือแร่โพแทสเซียมเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างเป็นปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาทศาสตราจารย์แมคโดนัลด์กล่าวว่าเมื่อร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในอาหารปริมาณสูงไตจะขับเกลือโซเดียมและน้ำออกจากร่างกายมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มการหลั่งของโพแทสเซียมดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงจึงคล้ายกับการใช้ยาขับปัสสาวะค่ะเธอกล่าวว่าเมื่อคนเราวิวัฒนาการมากขึ้นคนเราจะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าการมีปริมาณเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำทำให้คนเราอยากกินเกลือโซเดียมมากขึ้นและไม่อยากรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะเธอกล่าวว่าหากคุณรับประทานอาหารตะวันตกทั่วไปปริมาณเกลือโซเดียมที่ได้รับจะสูงและจะได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในระดับต่ำซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในผลการศึกษาของ Institute of Medicine ในปีค.ศ.2004ผู้ใหญ่ควรรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมวันละ 4.7 กรัมศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าการรับประทานถั่วราว60กรัมต่อวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วครึ่งหนึ่งของปริมาณที่กำหนดข้างต้นค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่ามีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายและโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจจำนวนมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องประโยชน์ของโพแทสเซียมในผักและผลไม้บางอย่างที่อาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America
Washington เพื่อป้องกันไม่ให้สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆโดยหากตรวจพบการกระทำผิดจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณกฤษฎาบุญราชได้สั่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้ตรวจตราปฏิบัติการสถานบริการในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นปัญหาเหล่านี้นะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะมาดูที่ข่าวการศึกษากันบ้างค่ะจากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะอาจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะประธานทปอค่ะก็บอกว่าที่ประชุมทปอมีมติเห็นชอบการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นไปซึ่งการรับสมัครมี5รูปแบบค่ะและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรูปแบบที่1รับด้วยแฟ้มสะสมงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียนค่ะก็ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนรูปแบบที่2รับแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติธันวาคม60ถึงมีนา61รูปแบบที่3รับตรงร่วมกันค่ะก็คือ9ถึง13พฤษภาคม2561รูปแบบที่4การรับสมัครแบบแอดมิชชั่นสำหรับนักเรียนทั่วไปรับสมัคร5ถึง10มิถุนายน2560และรูปแบบที่5การรับตรงแบบอิสระโดยสถาบันอุดมศึกษารับตรงด้วยวิธีการของตนเองให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม2561ค่ะขณะนี้6นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวจาก VOA ค่ะVOA วันนี้โดยคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ VOA News